Gelowige wat soos 'n boom is, wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant en mild versorg deur vrugbare lenteligte, sy volle drag laat sien van somervrugte. Geen onspoed wat hom in sy werk sal stuit, wat hy begin, voer hy voorspoedig uit. Ons lofsang is Psalm 1, die eerste twee verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou ook verder luister na die wet van die Here, in Exodus 20, en dan sing ons direct daarna die volgende twee verse van Psalm 1. So is die sondaar nie. Sy aardse tyd is wisselspel, dis onbestendigheid. Hy soos die kaf aan stormwind prysgegewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Heere, onze Heere, U naam is heerlijk oor die hele aarde. En ons mag U naam aanroep, saam met meere gelowiges wereldwijd. Ons het hier by mekaar gekom om U te loof en aanbid. U laat ons heers oor die werke van U hande. U het alles geskep. En wat U geskep het is mooi, dis goed, dis reg. Ons mag bewoon en bewerk. Ons moet bewaak, ons moet oppas, ons moet sorg. Ons moet alles in U naam doen, volgens U heilige wil. En ons bid, Heere, dat U vir ons ook daarvoor die krag sal gee, om so te werk, dat U naam in alles groot gemaak word. Elkeen met ons eie talente. Werk is kosbaar. Dit is goed om te kan werk in die koninkryk. En ons dankie dat U daarvoor vir ons talente gee. Verskillende talente vir verskillende mense. U rus ons daarvoor toe. Ons kinders mag skool gaan, ons mag onderrig word in baie dinge. Ons mag groei en toeneem in kennis, in liefde vir U, in liefde vir U skepping. Ons mag ontwikkel, ons mag dinge ontdek. En hoe meer ons leer, hoe meer ontdek ons dinge wat mooi is. Die sonde het baie verniel, en dis erg om te sien hoe die sonde alles breek. Maar ons dankie dat ons in Christus weer mag herken en erken dat U God is, U is eienaar van alles. En U laat ons weer werk en heers oor die skeppingswerk van die hande. U maak ons dankbaar en opgewonde en daarvoor bid ons Heere dat ons daadwerklik sal diensbaar wees aan U en aan mekaar. Maak ons bly, maak ons opgewonde hierin, dat ons nie met sleepvoete sal besig wees nie, maar met ywer. Ons het gesing van 'n boom wat geplant is by waterstrome. En so het U ons gemaak. Gee dat ons dan ook sal vrugte dra op die tyd, tot U verheerliking, tot groei en opbloei. Daar is soveel werkloosheid in ons land. Soveel mense wat leeg lê. Party wil glad nie werk nie. Ander wil met die minste wegkom. Party van ons begeer om te werk. Ons het nie werk nie. En ons bid dat daar spoedig uitkoms mag kom. Daar is party van ons wat siek is en wat nie kan werk nie. Party het oud geword. Ons harte gaan in besonder uit na hulle wat siek is op die oomblik, hulle wat baie siek is. Hulle wat in hospitale lê. Nie net die bejaardes nie, maar ook jong mense. Ook die heel kleintjies onder ons. Siekte gaan by niemand verby nie. En dan besef ons hoe broos die mens is. U laat ons wel heers oor die werke van die hande. Maar is in 'n oogwink en dan kan ons nie werk nie. Dan is ons kragte daarmee heen. En dan skielik besef ons, wat is die mens dat U in ons dink, en die mensekind dat U ons besoek? Die in oomblik staan ons, en die volgende oomblik lê ons. Ons bid vir ons mede gelowiges wat so ernstig siek is, as het U wil is, maak hulle beter. Maar gee vooral berusting en geloofsvolharding, dat ons in alle omstandighede op U sal bly vertrou. Vir die van ons wat op die bed lê, maar ook vir almal van ons wat om die bed sit en staan en saam voel en saam dink en saam leef. Het is nie maklik om ons geliefdes so te sien swaar kry nie. Wees so met al U kinders oor die hele wye wêreld. U ken ons elkeen met ons omstandighede. U weet wat ons beleef elke dag. In ons voorspoed en in ons teespoed, in ons blydskap en in ons hartseer, in ons vooruitgang, maar ook in ons terugsla. U beskik ook terugsla in ons lewe. En dit moet ook geloofsgroei bewerk. Dit verstaan ons nie aldag nie. Inteendeel, ons kan so makkelijk moedeloos word en ons raak selfs op tye bitter. Vergeef ons dit, dat ons niet in die prikkel sal skop nie, maar laat ons weer altyd moed skep en die moed behou. Gee genade en krag as ons nou na die woord gaan luister. Beer ons op en versterk ons deur die Gees, dat ons blymoedig kan bly onder alle omstandighede. Bedek al ons skulde en lei ons in die stryd en die sonde. Bemoedig ons elke dag weer met nuwe krag, sodat ons nie in die sonde sal bly lê nie, maar hard sal stry en moedig sal bly. Om Christus wil. Amen. In al die psalms wat ons sing tydens hierdie eredienst, gaan dit oor werk wat ons doen. Psalm 1, die werk van die gelowige, ook die ongelowige. Psalm 53, God het die mense werk betrag, gesien, uit hemel hoë en helder dag, of hy ook by die mense kind verstand met ware godsvrees vind. Dis vers 2. Ons gaan ook die derde vers sing, en die sewende vers, as Israels God in hul ellend sy volk se lotgeval wil wend, sal Jakob jubel bly van gees, en Israel sal vrolik wees. Kom ons sing nou Psalm 53, die tweede, die derde en die sewende verse. Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 62 vers 8 sing, by God alleen is sterkte en kragte, ook is by u die goedheid Heer, dus is daar vir die sterfling weer vergelding na sy werk te wachten, vergelding na die werk, beloning op die werk. Ons gaan vanochtend in die prediking stilstaan by Efesiërs 6 vers 5 tot 9, Dit gaan daar oor die dienswerk van diensknegte en heren. In verband daarmee gaan ons eerst in die wetboek lees van Deuteronomium, hoofstuk 15 vers 7 tot 18. Deuteronomium 15 vers 7, as daar by jou een arme is, een uit jou broers in een van jou poorte in jou land wat die Heere jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie, maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte wat hom ontbreek. Neem jou in ag, dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, namelijk die sewende jaar, die jaar van kwijtskelding is nabij, en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk en jou niks gee nie, en hy teen jou na die Heere roep, en dit sonde in jou word. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees, as jy aan hom gee nie, want terwille hiervan sal die Heere jou God jou seën in al jou werk, en in alles waar jy jou hand aan slaan. Want die arme sal in die land nie ontbreek nie. Daarom gee ek jou bevel en sê, jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. As jou broer, een Hebreeuwse man of een Hebreeuwse vrou, hom aan jou verkoop, moet hy jou 6 jaar lang dien, maar in die 7de jaar moet jy hom as 'n vry man van jou laat weggaan. En as jy hom as vry man van jou laat weggaan, moet jy hom nie met leë hande laat weggaan nie. Jy moet hom 'n behoorlike voorraad saamgee van jou klein vee en jou dorsvloer en jou wynpers, waarin die Heere jou God jou geseën het, daarvoor moet jy aan hom gee. En jy moet daarin dink dat jy 'n slaaf in Egipte land was, en dat die Heere jou God jou verlos het. Daarom beveel ek jou vandag hierdie saak. Maar as hy vir jou sê, ek wil nie van jou weggaan nie, aangesien hy jou en jou huis lief het, omdat het vir hom goed was by jou, dan moet jy 'n els neem, en dit deur sy oor, en in die deur steek, sodat hy vir altyd jou slaaf word. En ook met jou slavin moet jy net so doen. Dit moet nie hard in jou oor wees, as jy hom as vry man van jou laat weggaan nie, want die dubbele loon van 'n dagloner het hy vir jou 6 jaar lang ingedien, en die Heere jou God sal jou seën in alles wat jy doen. So sê die Heere in sy wet. En nou luister ons na Efesiërs 6 vers 5 tot 9. Diensknegte, wees aan julle Heere na die vlees, met vrees en bewing in opregtheid van julle hart soos aan Christus, gehoorsaam. Nie met oordien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Heere dien en nie mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Heere sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by hom geen aanneming van die persoon nie. Broeders en susters, in sy brief aan die Efesiërs skrywe Paulus oor baie praktiese sake, vooral in hierdie tweede gedeelte van sy brief. Die laaste week het ons by 'n klompie van die sake stilgestaan. Die apostel leer ons wat God se wil is met betrekking tot dinge soos diefstal, hoofstuk 4 vers 28, vuilpratery, hoofstuk 4 vers 29, hoerery, prostitusie, hoofstuk 5 vers 3. Wat sê God oor lawwe praatjies? Hoofstuk 5 vers 5. Die kollig val helder op die lewe en die huwelik en die gesin. Hoe moet mans en vrouens werk met mekaar in die Christelike gesin? Hoofstuk 5 vers 22 tot 33. Watter eerbied is kinders aan hulle ouers verskuldig? Die eerste verse van hoofstuk 6 en toe hoofstuk 6 vers 4. Hoe moet Godvreesend gewerk word met die kinders? Opvoeding. Nou vanoggend is daar helemaal een nieuwe tema. Die klem val op werkgevers en werknemers. Die werk wat ons elke dag doen. En allemaal van ons werk. Iewers, ergens, iets. Weer eens word daar baie direct gepraat. Baie regheid, baie op die man af. Die terme waarin sake gestel word, mag dalk bietjie verouderd klink, maar die sake is baie aktueel. Dit gaan hier oor diensknegte en heren, oor slawe en slawe eienaars, maar in ons dae van stakings en loongeskille en dispute en werkers wat op hulle regte staan en vakbonde, weet ons, word ons baie direct aangespreek. So ons luister vanochtend na Godse eis in verband met ons dagelikse werk. Dis kort en krachtig waar oor het gaan. Godse eis in verband met ons dagelikse werk. En die tekst vestig ons aandag op die werkers, die werk wat gedoen word, en die loon wat ons ontvang. Die werkers, die werk wat ons doen, en die loon wat ons ontvang. Broeders en susters, dit wek nogal een mense verbasing as een mens oplet, hoe die apostel Paulus verskillende opdragte sommer so aan mekaar reig. Die beginverse van Efesiërs 6 draai om die vijfde gebod. Trouwens, die gebod word by die naam genoem. Eer jou vader en jou moeder. Dit is voor die hand liggend dat het van toepassing is op kinders. Hulle moet hulle ouers respekteer. Maar dan wys Paulus ook op die ander kant van die saak. Vaders, moet nie julle kinders vertoor nie. Ouers is ook aan die vijfde gebod gebind. Net soos die kinders. En dan, sommer so in die selle asem. Diensknegte, slawe, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees. Klink vir ons baie vreemd, as dit alles so by mekaar genoem word. Maar in die samenleving van destijds was dit nie vreemd nie. Want in huishouding, soos wat ons ook huishouding ken, was daar echtpare. En die meeste huishoudings het kinders gehad. En in baie huishoudings was daar slawe. Die slawe was deel van die huis, net soos die kinders. Partij was huisbediendes, hulle het huis skoon gemaak. Ander was landarbeiders, nog ander was onderwijsers, hulle was die pedagoge wat die kinders opgevoed het. In ryk huishoudings was daar selfs slawe dokters. Daar was administrateurs wat gehelp het met al die papierwerk. As daar genoeg geld was, is daar vir enige denkbare saak en taak een slaaf aangekoop. Ongelukkig is hulle deurgaans nie soos mense geag nie. Hulle is eerder soos huisdiere behandel. In Rome was daar een digter met die naam van Cato. En hy stel slawe op die gelijke voet met jong honde en perde. Dis hoe slawe aan gedink is. As hy een goeie diens kan lever, dan tel hy. Maar as een slaaf nie meer in tel is nie, as sy meester of sy meesteres nie meer van hom hou nie, dan word hy verkoop. Hy word op die mark gesit. Of hy word doodgemaak. Een slaaf is deel van die meubels. Skrikwekkend. So skrikwekkend dat party Romeinse keisers speciaal wette moes instel om die slawe te beskerm teen hulle meesters. En nou het so gebeur, dat daar in die gemeente van Christus in Efese party slawe lidmate was. Ander was nie slawe nie. Party lidmate was vrymanne. Dit is mense wat kan kom en gaan soos wat hulle wil. Hulle is nie met geld gekoop nie. Dan was daar ook slawe eienaars in die gemeente. hulle het slawe aangekoop. In ons vertaling word hulle Here genoem. Best moontlik was daar hele huisgesinne, paas, maas, kinders, slawe, allemaal saam wat op bekering in Christus gekom het. En daar sit hulle in die kerk, soos wat ons hier saam in die kerk sit. Die hele huisgesin het lid van die gemeente van Efese geword. Dit is baie wonderlik. En ons dink aan die huisgesin van Cornelius, waarvan ons in Handelinge 10 lees, wat so in geheel lid van die gemeente geword het. Nou, hoe staan sake in die gemeente lewe, as een slaaf en sy eienaar saam met mekaar in die gemeente is? By die huis is daar een verskil in orde. Die slaaf is slaaf, die baas is baas. Maar die kerk van die Here is allemaal broeders en sisters vir mekaar. Daar is nie slawe en eienaars nie. Dus soos Paulus in die einde van vers 9 skrywe, by die Here is daar geen aanneming van die persoon nie. God beoordeel sy kinders nie op grond van ras of stand of afkomst of intellek nie. Sy kind is sy kind en alle kinders is gelyk. Gelyk in die staat van sonde en verlorenheid. Gelyk in die staat van verlossing in Christus. Maak die saak of jy 'n slaaf is en of jy 'n vryman is en of jy 'n slawe eienaar is nie. As kind van God is die genade vir almal precies dieselfde. En toch skrywe Paulus vir die slawe in die gemeente van Efese, wees gehoorsaam aan julle Here in die vlees. En dan hoor ons precies die taal van die vyfde gebod. Vir die kinders word daar gesê, wees gehoorsaam aan julle ouers, vir die slawe, wees gehoorsaam aan julle Here. Wees gehoorsaam, betoon eerbied. Mens kan redeneer, maar die slawe het nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes buitendien gehoorsaam wees. Hulle is gedwing om gehoorsaam te wees. Slawe is vloerlappe, hulle word gehiet en gebied na die willekeur van die eienaar. Maar as 'n mens so dink, dan dink ons verkeerd. Want Paulus gaan bietjie verder. Wees gehoorsaam met vrees en bewing in opregtheid van julle hart soos aan Christus. Ineens plaas die apostel die posisie van die slaaf in 'n heeltemal ander lig. 'N Christenslaaf is anders as 'n nie-Christenslaaf. Hy bly steeds 'n slaaf, ook al het hy hom tot Christus bekeer. Maar hy eerbiedig sy eienaar vir heeltemal 'n ander rede as wat nie Christenslawe hulle eienaars eerbiedig. Dis te verstaan, broeders en susters, dat slawe bang is vir hulle eienaars. Die eienaar kan letterlik besluit oor sy toekoms, oor lewe en dood. 'N slawelewe is 'n verskriklike lewe. Ons ken dit nie, ons verstaan dit nie eers nie. Om onder sulke omstandighede te moet werk, is nie 'n plesier nie. En nou beduie Paulus vir die slawe, wat tot geloof in Christus gekom het. Kyk nou baie mooi na jouself. Dis so, dat jylle op aarde, 'n aardse eienaar het. Jylle het Here na die vlees. Maar dink nou bietjie verder as dit. Wie is julle eintlike eienaar? Wie het jou gekoop met sy kosbare bloed? In wie se diens staan jy op stuk van sake? Diensknegte, slawe, luister. Wees gehoorsaam soos aan Christus. Julle is sy werkers, julle is sy medewerkers. Dus jy moet jou posisie hoog ag. Jy is nie maar net 'n perd of 'n jong hond, soos wat die Romeine dink jy is nie. Jy is nie bloot 'n gebruiksartikel in die huis van jou meester, soos wat die Grieke dit voorstel nie. Jy is 'n kind van God, jy is 'n arbeider in sy koninkryk. Al is jy 'n slaaf, en julle heren, julle eienaars, julle moet ook nadink oor julle posisie. So gaan die apostel verder in vers 9. Op aarde mag het so wees, dat julle vir 'n tyd lank in beheer is van 'n groot huishouding. Julle kan dalk selfs baie slawe hê. Maar weet dat julle Here in die hemele is. En dan begin Paulus hier met woorde speel, as hy die slawe eienaars aanspreek. Hy noem hulle Heer. Kyrios is die Griekse woord. Maar hulle Here, hulle Kyrios, en hulle slawe se Here, ons almal se Here en Koning, is iemand wat geen persoon bo ander persoon aanneem nie. Dus, julle Christen slawe eienaars, kyk mooi na julle self en na julle slawe. Wie is jy en wie is hulle? Jy is kind van God en hulle is kinders van God. Respekteer die slawe in jou diens vir wie en wat hulle is. Hulle is deur Christus met sy bloed gekoop. Hulle is nie net deur jou met jou geld gekoop nie. Hulle is nie jou vloerlap nie. Dit is baie merkwaardig. Paulus spreek geen oordeel oor slavernij uit nie. Nie in hierdie brief van die Efesiërs nie, nie in een van sy ander briewe nie. Dit is nie nou ter sake nie. Ons kry wel 'n duidelike beginsel oor wat God van werkers verwag, van werkgewers en van werknemers. Ons is as verloste Christene in die eerste plek werkers in die Koninkryk van God. Ons werk vir hom. Hy is die groot werkgewer. En dit staan al op die eerste bladsy van die Bybel geskrywe in Genesis 2 vers 15. Die kultuuropdrag. Bewerk en bewaak die aarde. En van daardie opdrag moet ons nie afwyk nie. Die oomblik wat die mens visie op die werk en die werker skeeftrek, dan kry ons probleme, broeders en susters. Slavernij is een van die probleme. Asof een mens maar net in diens van een ander mens is, en die eiendom van iemand anders kan word. Die Here moes speciaal wette neerlê om die slavernij probleem aan te spreek. Ons het in Deuteronomium 15 gelees. Maar daar het baie ander probleme bygekom. Werk word deur baie mense vandag bloot as 'n ekonomiese aktiwiteit gesien. Ek werk om geld te verdien. Of, ek werk om iemand anders ryk te maak. Die gevolg is, werkers spoel die mond uit oor werkomstandighede en sake wat nie billik verloop nie. Ek hou nie van werk nie. Daar word oor die geringste nietigheid gestaak. Regte van werkers word beskerm deur vakbonde. Nou, vir baie ingewikkelde situasies kan daar seker 'n saak uitgemaak word. Toch kom ons terug by die apostelse bevel aan die gemeente. Dis 'n bevel wat rus in die vyfde gebod. Werknemers, en hier sit heel wat werknemers, eer julle werkgewers. Werkgewers, en hier sit ook baie werkgewers, eer julle werknemers. Dink almal saam daaraan, dat julle Here, julle eienaar, in die hemel is, en hy is die groot werkgewer. Ons werk almal vir hom. En is op die punt, wat die mens by die tweede belangrike saak uitkom, wat die apostel aanroer. Vanaf die werker, skuif die klem na die werk wat gedoen word. Ons lees in vers 6, Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here, nie met oordiens soos mense behaars nie. Die Bybel direkte vertaling sê, nie met lippediens om mense se gunst te wen nie. Die een vertaling plaas die klem op die oë, die ander op die lippe. Die oorspronklike het dit oor die oë. Oordiens beteken dat die eienaar sekere dinge sien van sy slaaf en hy hoor sekere dinge Sy slaaf praat met sy lippe mooi woorde. Dis lippediens. Hy doen oënskynlik mooi dinge, net om deur sy eienaar geacht te word, om in sy eienaar se goeie boekies te bly, om nie in die moeilikheid te kom nie. Maar agter die rug sal die slaaf slegte dinge van sy baas sê. Die slaaf is 'n tweegesig. Die werk wat hy doen, doen hy nie van harte nie. Hy kul sy baas. Nou skerp dat in oor, stel Paulus die eis van God se wet. Julle Christendiensknegte, julle moet slawe wees van Christus en julle moet die wil van God van harte doen. Onthou, as jy werk, dan werk jy vir die Here. Ook al werk jy dalk vir 'n heiden slawe eienaar. Die Here bly die groot werkgewer. Dit moet uit jou werk blyk. Paulus skryf in vers 7, julle moet met goedwilligheid die Here dien. Nie mense nie. Goedwilligheid staan lynreg teenoor oordiens en lippediens, waarmee baas om die bos gelei word. God kyk waar die baas nie kan kyk nie. Hy sien die halwe werk, en hy sien die afskeepwerk, hy sien die traagheid en die laksheid en die lippediens. Hy sien waar jy 5 minute steel, en waar jy nie lus is nie. En weer pas Paulus die beginsel van werkywer net so toe, op die slawe eienaar en die werkgewer. Hy sê in vers 9, Here, doen dieselfde teenoor hulle die slawe, laat staan die dreigemente. Want dreigemente dryf tot vrees, nie tot bereidwillige diens nie. In hierdie wêreld van ons is daar baie mense wat deur vrese gedryf word. Liefde, so sê die apostel Johannes in 1 Johannes 4 vers 18, liefde vir God dryf die vrees uit. In die werkkring moet ons nie tot werk aangespoor word deur dreigemente nie. Dat is ons besig met slawediens. Die Here roep tot werkywer. Sy gees vervul ons met 'n besieldheid en 'n lus om die heel beste te gee. Jy moet wil werk. Dit geld nie net vir slawe en slawe eienaars nie. Dit moet ons werkethiek deur die bank beheers. Heel party mense ervaar werk ongelukkig nog steeds as 'n las. Daar's mense wat slegs werk om 'n salaris te verdien, vir geen ander rede nie. Dan word die motto, hoe minder ek kan doen vir die meeste geld, hoe beter. Jy sug van naweek tot naweek. Ek wil net wegkom van die werk af. Daar's mense wat nie kan wag om af te tree nie. Dis verskriklik. Jy wens is eintlik om oud te word. Al te maklik kan ons op sekere werke neersien asof dit sommer sulke minderwaardige werke is. Soal asof daar minderwaardige werk in God se koninkryk is. In die 4de gebod van sy verbondswet beveel die Here, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 4de gebod is die hart van die ekonomie. Dit roep tot werk. Nou Paulus se opdrag in Efesiërs 6 sluit daarby aan, dit bou op die gebod van God voort. Doen jou werk soos 'n dienskneg van Christus. Doen dit en doen die wil van God. God soek nie halfhartige leeglerkinders op aarde nie. Hy soek aktiewe burgers in sy koninkryk. Hy soek mense wat lus is. En ons harte gaan uit na hulle wat siek is en nie kan werk nie. Daar is sulke mense. En ons harte gaan uit na mense wat as gevolg van omstandighede vir 'n tyd lank werkloos is. Ons kry jammer vir hulle. Hulle is ook hier by ons. En dit word al meer. Hulle moet naastiglik soek na werk. Ons moet hulle help, ons moet hulle ondersteun. Die oes is groot. Nie net die oes om aan almal die evangelie te verkondig nie, ook die oes om te kan werk in Godse koninkryk. Ooral moet daar gewerk word, kantore, werkswinkels, in tuine, op plase. Bewoon, bewerk, dit kry nie klaar, voordat Christus weerkom in die wolke van die hemel nie. In vers 8 maak die apostel een opmerking oor die loon op ons werk. Daarmee sluit ons af, waarvan ons ook sing in Psalm 62 vers 8. Oor loononderhandelinge hoor ons in ons daar meer as genoeg. Mense werk nie voordat hulle nie hulle loon vastgestel het nie. Ons praat eers geld, dan praat ons werk. Ons hoor ook oor loone in die Bybel, 1 Timoteus 5 vers 18, die arbeider is sy loon werd. Watter loon kan 'n slaaf verwag? Niks. Hoegenaamd niks. Sy eienaar het hom gekoop, hy is nie geregtig op 'n loon nie. Die heidense Grieke en Romeine het blyplek en iets te ete gegee vir hulle slawe en dus al. In Israel was het anders. Die wet van Deuteronomium 15 maak het duidelik dat arm mense en Hebreeuwse slawe nie in hulle ellende mag krepeer nie. Elke sewende jaar is jubeljaar. Dan kan 'n slaaf vry word, hy kan as vry man uitgaan. Die persoon by wie hy gedien het, moet hom met 'n behoorlike voorraad laat gaan. Die seën van die Here word daarin sigbaar. Dis 'n uitnemende wet. Dis deur en deur 'n regverdige barmhartigheidswet, hierdie wet van Deuteronomium 15. Maar nou is ons terug in die heidenstad van Efese. Vir Christenslawe en Christenslawe eienaars beveel Paulus in die naam van die Here, doen julle goed aan mekaar. Julle weet dat julle almal een en dieselfde Here in die hemele het. Julle weet dat julle loon van die Here afkom, of jy 'n slaaf is en of jy 'n vryman is. Ons hoor dit reg. Die slawe kry 'n loon. Nie net die vryman nie. Watter loon? By wie? Loon van die Here. Nou dit klink nogal vreemd, want alles wat ons van die Here ontvang is mos genade, ons verdien niks by hom nie. As die Here ons moes beloon, dan moet hy ons straf, dis ons regverdige loon. En nou hoor ons, elkeen sal loon van die Here ontvang vir die goeie wat hy doen. Dit kan op uitbetaling van aardse loon wys. Daarvoor sorg die Here vir almal wat hom van harte dien in hulle werk, selfs die slawe. Ook al kry slawe dalk nie 'n geldelike loon op hulle arbeid nie, beloon die Here hulle mildelik met vreugde. As jy vir die Here werk, dan kry jy satisfaksie uit jou werk. In teenstelling met iemand wat dalk 'n enorme salaris verdien, maar hy het nie werksvreugde nie, hy het nie werksbevrediging nie. Wat help dat jy sit met sakke vol geld, maar jy is nie bly oor jou werk nie. Dis nie 'n goeie werk nie. Wie die goeie doen, word in sy goed doen beloon. Nou. Hoeveel te meer in die ewigheid. God beloon ons werk uit genade om Christus wil. Met ons werk kan ons niks verdien, die broeders en susters. Selfs ons beste werk is onvolmaak. En ons is allemaal degelijk daarvan bewus. Maar Christus' kruisverdienste is beloning waard. En dis die beloning waaroor het hier gaan. Wie vandag in die kracht van Christus' verlossing met vreugde werk, word vir daar die vreugde werk tot in ewigheid beloon. Ewige heerlikheid, dis beloning. Vir die slaaf, vir die vryman, vir die huisbediende, vir die bestuurende direkteur, almal precies dieselfde beloning. En met die oog daarop, doen ons ons dagelikse werk met blydskap. Elkeen met die gawes wat die Here vir ons gee. Ons dien nie soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus. Ons doen die wil van God, van God van harte. Ons dien die Here goedwillig met 'n blye gemoed. Môre kan nie blou maandag wees nie. Amen. Ons Vader, ons dankie dat U ons in U diens wil neem. U het ons nie nodig nie. Toch mag ons werk. U wil ons gebruik en ons bid dat U ons kragte reg sal aanwend. En dat U alles sal bedek wat verkeerd is met die kostbare bloed van Christus. Gee dat die werke van ons hande sal vrug dra in U koninkryk. En dat volgende geslagte daarmee verder mag bou, dat mense daarmee gediend sal wees. Seën ons elkeen op die plek waar U ons stel. Ook al lyk die werk wat ons doen in die oë van ander dalk, hoe gering en hoe klein, ons is maar almal klein ratte in 'n groot ratwerk. Maar toch mag ons baie bevrediging vind, as ons weet, ons doen dit vir U. Maak ons tot 'n seën om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om uit dank vir al die genade wat die Here vir ons gee, ons offergawes vir hom af te sonder. Vir diakonale sorg en vir instandhouding van die erediens. En ons sing ons uit Psalm 139 vers 10, 11 en 12. En weer gaan het oor hoe die Here alles sien waarmee ons besig is. Deurgrond o Heer en ken die swart verborge dieptes van my hart. Of diep in my waar U kan lees 'n skadelike weg mag wees. En dan kom die bede en lui voortaan my wanklikse skrede tog op die weg van ewige vrede. Psalm 139 na die offergawes. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.